Tas, par ko mēs vienojāmies pagājušā gada oktobrī un ko mēs arī lūdzam, aicinām koalīcijas partnerus pirmkārt respektēt pašu savu tā brīža apņemšanos. Un es ceru, ka šī apņemšanās nav mainījusies, jo tā ir absolūtā prioritāte Latvijai. Un tieši šobrīd ir šī dzimstības veicināšana, jo, nu, kā zināms, tagad tieši tā jauniešu daļa ir visvairāk, kura mums var šo demogrāfisko krīzi vai šo lejupslīdi mazināt. Nu, mēs varam iziet citā dimensijā. Jā. Tā kā tas ir tas, kas nepieciešams. Pēc tam, protams, ka katru gadu mums būs jāliek vēl būtiskāk līdzekļi, vai tās ir bezmaksas pusdienas līdz pat 9. klasei, pirmskolas izglītības iestādēs bezmaksas pusdienas, tas ir ģimenes valsts pabalsta palielināšana sevišķi maznodrošināto grupā. Tā kā tur ir ļoti daudz vēl darāmā, bet ir jāsakārto nu, paši pamati, jā, kas ir tieši pirmajā pusotrā bērna gadā līdz tam brīdim, kamēr vecāki var atdot viņu bērndārzā un par ko jau rūpējās pašvaldība.